Lesson number 30 continues. Sixth part, reading text. Listen to the entire text.
Trupi njeriut ndahet në tri pjesë kryesore, dhe këto janë kryt, trungu dhe gjymtyrët. Kryt ndahet në dy pjesë kryesore. Këto pjesë janë fytyra dhe rashta. Rashta është mbulume me flok. Brenda në rasht gjinden trut. Në fytyr kemi synt, veshët dhe hundën. Këto organe na shërbejnë me pa, me një gju e me marë frym. Na shofim me sy, ndijojmë me vesh e marim frym, me hunda se me goj. Në goj kemi dhambët, gjuhën e qelëzën. Dhambët na shërbejnë me përtyp, gjuha na shërben me fol e qelëza me shiju. Trungu ndahet në dy pjesë kryesore. Këto janë gjoksi dhe barku. Gjymtyr quajmë krahët dhe këmbët.
Now the text will be broken into short sentences. Each sentence will be followed by a question which you'll try to answer using the elements of the sentence you heard before.
Trupi i njeriut ndahet në tri pjesë kryesore.
Në sa pjesë kryesore ndahet trupi i njeriut?
Trupi i njeriut ndahet në tri pjesë kryesore. Këto janë kryt, trungu dhe gjymtyrët.
Cilat janë pjesët kryesore të trupit të njeriut?
Pjesët kryesore të trupit të njeriut janë kryt, trungu dhe gjymtyrët. Kryt ndahet në dy pjesë kryesore.
Në sa pjesë kryesore ndahet kryt?
Kryt ndahet në dy pjesë kryesore. Këto pjesë janë fytyra dhe rashta.
Cilat janë këto dy pjesë?
Këto dy pjesë janë fytyra dhe rashta. Rashta është mbulume me flok.
Me çka është mbulume rashta?
Rashta është mbulume me flok.
Çka është mbulume me flok?
Rashta është mbulume me flok. Brenda në rasht gjinden trut.
Ku gjinden trut?
Trut gjinden brenda në rasht. Në fytyr kemi syt, veshët dhe hundën.
Çka kemi në fytyr?
Në fytyr kemi syt, vesht dhe hundën.
Ku gjinden syt, veshët dhe hunda?
Syt, veshët dhe hunda gjinden në fytyr. Këto organe në shërbejnë me pa, me një gju e me marë frym.
Për çka në shërbejnë syt?
Syt në shërbejnë me pa.
Për çka në shërbejnë veshët?
Veshët në shërbejnë me një gju.
Për çka në shërbejnë hunda?
Hunda na shërben me marë frym. Na shofim me sy, ndijojmë me vesh e marrim frym me hund ase me goj.
Με τσκά σόφιμ.
Σόφιμ με σύ.
Με τσκά ντυγιόιμ.
Ντυγιόιμ με δέσ.
Με τσκά μάριμ φρύμ.
Μάριμ φρύμ με χούντ ασε με γόι. Në goj kemi dhëmbët, gjuhën e qjellën.
Çka kemi në goj?
Në goj kemi dhëmbët.
Ku gjindën dhëmbët, gjuha dhe qjellësa?
Dhëmbët, gjuha dhe qjellësa gjindën në goj. Dhëmbët na shërbejnë me përtyp, gjuha na shërbejnë me fol e qjellëza me shiju.
Për çka na shërbejnë dhëmbët?
Dhëmbët na shërbejnë me përtyp.
Për çka na shërben gjuha?
Gjuha na shërben me fol.
Për çka na shërben qjellza?
Qjellza na shërben me shiju. Trungu ndahet në dy pjesë kryesore. Këto janë gjoksi dhe barku.
Në sa pjesë kryesore ndahet trungu?
Trungu ndahet në dy pjesë kryesore.
Çka ndahet në dy pjesë kryesore që janë gjoksi dhe barku?
Trungu ndahet në dy pjesë kryesore që janë gjoksi dhe barku. Gjymtyrët quajm krahët dhe këmbët.
Çka quajm gjymtyr?
Gjymtyr quajm krahët dhe këmbët.
Çka janë krahët dhe këmbët?
Krahët dhe këmbët janë gjymtyr.
Seventh part. Homework. Answer the following questions. Use the person given in English after the question. 1. I kujt është libri mbi tryz?
Of the lieutenant.
2. E kujt është vajza e gjatë?
Of the teacher.
3. Librat e kujt janë në raft?
Of Mr. Berati.
4. Pendat e kujt janë të verdha?
Of Mr. Elbasani.
5. I kujt është ky çakmak?
Of the friend who lives in Carmel.
6. E kujt është kjo kapel?
Of Mr. Tabaku.
7. Translate into Albanian the following sentences. 7. The car windows are large. Eight. The rent of the shop is $75 per month. Nine. I usually have lunch at 12 o'clock. 10. I do not smoke in the morning. 9. Listen to the questions and answers of the homework. 1. I kujt është libri mbi tryz?
Libri mbi tryz është i togerit.
2. E kujt është vajza e gjatë?
Vajza e gjatë është e mësusit.
3. Librat e kujt janë në raft?
Në raft janë librat e Zniberatit.
4. Pendat e kujt janë të verdha?
Pendat e Zëni Elbasanit janë të verdha.
5. I kujt është ky çakmak?
Ky çakmak është i shokut që jeton në Karmel.
6. E kujt është kjo kapel?
Kjo kapel është e Zëni Tabakut.
Translate into Albanian the following sentences.
7. Dritoret e automobilit janë të gjana. 8. Qiraja e dyqanit është $75 në muj. 9. Zakonisht unë ha drek në orën 12. 10. Unë nuk pi duhan në mëngjes.
End of lesson 30.